რადიო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. ახლოვდება 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების წლისთავი და ბევრისთვის, როგორც ორგანიზაციისთვის, ისე ცალკეული ადამიანისთვის აქტუალურია შეფასებები, გარკვეული შეჯამება ამ ერთი წლისა და დღესაც დღევანდელ გადაცემაშიც ყურადღებას გავამახვილებთ ამ ამბების სამართლებრივ მხარეზე, იმაზე თუ როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი, თუ რა რეაგირება იყო იმ დარღვევებზე და იმ ამბებზე, რომლებიც მოხდა გასული წლის 21 ივნისს. დღეს 19-ია, პარასკევია, ბოლო სამუშაო დღე ამ კვირის და არაერთი ორგანიზაცია სწორედ დღეს აჯამებს ამ მოვლენებს. სხვაგვარი იქნება ხვალინდელი დღის აღნიშვნა, სხვაგვარი აქტივობებით ბუნებრივია. ბევრი ამ მოვლენებით, ვინც გაიცნო ძირითადად საზოგადოებამ, ბევრის შესახებ ჩვენს და მათ შეფასებებზე ჩვენს საიტებზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ სხვადასხვა პლატფორმაზე, ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს ნახავთ, გახსენებასაც, შეფასებასაც და შეიძლება ბევრი რამ არც კი გახსოვდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ერთი წელია გასული. დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მართავს პრესკონფერენციას, სამართლებრივ შეფასებას შემოგვთავაზებს თავისას გასული წლის მოვლენების, ერთი წლის წინანდელი მოვლენების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი მართავს დღეს ბრიფინგს გავრილობის ღამის სისხლიანი მოვლენების კვლევის წინასწარი შედეგების შესახებ, კვლევა ჩაატარა ამ ორგანიზაციამაც. და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საქმეების, ამოვლენების შემდეგ აღძრული და ამოვლენების კვალობაზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების მიმდინარეობაზე. ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ის. მანამდე კიდე ერთ-ორ ამბავზე, დღეს მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხავენ მთავარი არხის ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას და არხის დირექტორ ნიკა გვარამიას. მოგხსენებათ, მათ სხვა ფორმით გამოკითხვაზე უარი განაცხადეს და ეს დღეს მოხდება 11 საათზე არის გიორგი გაბუნიას გამოკითხვა და გეგმელი გვარამიასი კი, ნიკა გვარამიასი კი 13 საათზე. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მცირედით შეიცვალა კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა. ორი მოემატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას და საერთო რიცხვი არის 895 და ასევე ორი დაემატა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობას, 741 პირია ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებული კორონავირუსისგან. დღეს პარლამენტში იწყება საკომიტეტო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რომლებიც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობას და საარჩევნო თემას, ასე ვთქვათ. გუშინ იყო შეხვედრა დიპლომატებთან საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტის სპიკერთან და სხვა წარმომადგენლებთან და მივსდევთ მოკლედ ამ ამბებსაც. ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი უარს აცხადებს მონაწილეობაზე განხილვის პროცესში, მანამდე ვიდრე, როგორც მოგეხსენებათ, ისინი ელოდებიან 8 მარტის შეთანხმების შესრულების ფარგლებში გიორგი რურუას გათავისუფლებას და მხოლოდ ამ შემთხვევაში არიან თანახმა, რომ მიიღონ მონაწილეობა როგორც განხილვებში, ასევე კენჭისყრაში ამ ცვლილებების. ამ დროისთვისაც ძნელია რაიმე გადაჭრის თქმა, რა შედეგი დასრულდება ეს პროცესი, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესს გულისხმობ გამოცდილებიდან გამომდინარეც, რომ ვიდრე არ მოხდება ყველაფერი, ესე ვთქვათ, მოულოდნელი შედეგი შეიძლება დადგეს. უმრავლესობა აცხადებს, რომ ის ყველაფერს იღონებს ამ ცვლილებების მისაღებად, თუმცა ბევრს აქვს კითხვები და ეჭვები ამ განზრახვის გულწრფელობაზე, მოკლედ ასეთი ვითარება არის. წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მივესალმები ალეკო ცქიტიშვილს, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა იმ ხანგრძლივი ძალიან ხანგრძლივი მუშაობისთვის და არ არის ადვილი იმ სამუშაოს შესრულება, რასაც ქვია სისხლის სამართლის საქმეებს და სასამართლო პროცესების მონიტორინგი. ძალიან შრომატევადი საქმეა ერთი მხრივ და ასევე მოითხოვს დიდ ყურადღებასა და კონცენტრაციას, რომ არ იყოს დაშვებული რაიმე შეცდომა, ან რაიმე ვთქვათ ნიუანსი არ გაეპაროს ადამიანს. მე მესმის დიდი გამოცდილება გვაქვს თქვენს ორგანიზაციას ამაში. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნებოდა ასეთი: რა პრინციპით შეარჩიეთ სისხლის სამართლის საქმეები, თუ ასე ვთქვათ მისდექით ყველას, ანუ რა იყო თქვენი ინტერესის სფერო ამ ერთი წლის განმავლობაში?
მე მინდა მაინც პატარა შესავალი გავაკეთო და ეთქვარათ ავიხსენოთ რა ხდებოდა ამ ერთი წლის განმავლობაში. დღეს არის ერთი წელი სრულდება, ხვალთ ზეგ არის ერთი წლის თავი ასრულ იმ მოვლენებიდან, რაც ვიხილეთ ჩვენ გასულ წელს 21 ივნისის მოვლენების სახელით რაც მოვიხსენებთ. ამ ხნის განმავლობაში უშუალოდ თვითონ აქციის მონიტორინგის მიმდინარეობდა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მხრიდან, შემდგომში შეფასდა ამ აქციებზე ხელისუფლების და განსაკუთრებით საგამოძიებო ორგანოების რეაგირების სხვადასხვა ანგარიშებში ადამიანის უფლებათა ცენტრს ჰქონდა გასული წლის აგვისტოში, ასე რომ ვთქვათ, ამ მოვლენებიდან ანგარიში, რომელიც იყო ასახული ამ სამართლებრივად შეფასებული ეს მოვლენები, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და პრაქტიკის ცენტრს, და ასევე იყო საერთაშორისო აქტორების მხრიდან განცხადებები ხელისუფლების მისამართით და შეფასებები, გარკვეული შეფასებები, რაც ერთი მხრივ ერთვნობოდა უშუალოდ მათ დაგროვებას და მეორე მხრივ ადგილობრივი გამსველი ორგანიზაციების შეფასებებსაც. განსაკუთრებით შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც არის ასევე მოხსენიებული სწორედ კრიტიკულად, და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშზე დაყრდნობით არის სწორედ შეფასებული.
ასევე იყო EMC-ის შეფასება, შეიძლება კიდევ ვინმე გამოგვჩეს, არ ვიცი, მაგრამ ეს მახსენდება
კიდევ ადამიანების სწავლებისა და
მონიტორინგის
შეფასება. და თქვენც ანონსში საუბრობდით, რომ დღესაც სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციები იხსენებენ თი აქტიურობით თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე სხვადასხვა მიმართულებით, სწორედ რა კვალიტატოვა ჩვენზე ერთი მხრივ ამ მოვლენებმა და რა რეაგირება მოხდა ხელისუფლების. სწორედ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში თვალსაჩინოდ იყო მითითებული, რომ ერთი მხრივ არამართლომიერი დაპატიმრებები იმ დღესვე და მეორე მხრივ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება, რამაც გამოიწვია ასობით მოქალაქის მძიმე ჯანმრთელობის დაზიანებები და სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანებები მათ შორის, და შემდგომში უკვე უფლებადამცველი ორგანიზაციების დაკვირვების არეში მოხდა რა გაკეთდა იმისთვის, რომ გამოძიებულიყო სწორედ ეს არამართლობრივი დაპატიმრებების და ასევე პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტების შემთხვევები. ვთქვათ, ეს ერთწლიანი ტენდენცია გვიჩვენებს ხარვეს და უფრო მეტ შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ეს არის პოლიტიკური ნების არ ქონა და მიზანმიმართულად სწორედ უყურადღებობა და მიკერძოები გამოძიებები გვაქვს ჩვენ სახეზე. ამავე დროს უფლებადამცველი ორგანიზაციები ვიცავდით დაზარალებულებს, ვინც დაზარალდა გასულ მოვლენ და აქაც ამ საქმეებზე ეთქვარად ეს მონიტორინგის საშუალებასაც გვაძლევთ, თუ კონკრეტულად რო მიმდინარეობს საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გამოძიებები. ჩვენ ვიცავდით 4 დაზარალებულს, 4-ვე პროფესიით არის ჟურნალისტი, აკადემიკოსი, სამის სარჩელი ჩვენ გავგზავნეთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში და სწორედ ამ კვირაში ჩვენ მივიღეთ სტრასბურგიდან დასტური, რომ ეს სარჩელები დარეგისტრირდა ამ მხრივ სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს სწორედ ბესლან კუზოვის, მერაბ ცავასა და ზაზა სვანაძის სარჩელებს, რომელიც მომზადდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტების მიერ. რატომ ვაკეთებ ამ საქმეებს? ამ საქმეებიდან სწორედ გამოვლინდა, რომ ეროვნულ დონეზე არაფერი გაკეთებულა 21 ივნისის მოკლედ დასადარებული მოქალაქეების საქმეების გამოსაძებლად, სავარაუდოდ დანაშაულების დასადგენად, ამნაშავების დასადგენად და პასუხისგებლობაში მისაცემად. არსებობს ძალიან დიდი დისბალანსი, რაც მეტყველებს სწორედ ხელისუფლების მიდგომაზე, როდესაც ჩვენ გვყავს 68 დაზარალებული პოლიციელი, დაზარალებული სტატუსი და მხოლოდ 8 დეპუტატი და ასევე მოქალაქე, რომლებიც იქ შემთხვევით მოხდნენ დემონსტრაციაში, არც მონაწილეობდნენ და ისინი სწორედ ესე ქაოტური და დამინებით სროლის შედეგად დასალადნენ 21 ივნისის აქციის პარალელურად სამართალდამცველების მხრიდან. ეს ძალიან დიდი დისბალანსი, რაც მეტყველებს სწორედ ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნების არქონაზე და ეს ტენდენციურობაზე, რაც გამოვლინდა სწორედ ჩვენს იმ საქმეებში, რასაც ვაწარმოებთ საგამოძიებო ორგანოებში და განსაკუთრებით გამოსაყოფია ჟურნალისტების საქმეები. უპრეცედენტოდ ბევრი ჟურნალისტი დაზარალდა 21-ში. ეს გაშუქებისას ისინი ასრულებდნენ პროფესიულ საქმიანობას. ჩვენ გვახსოვს ასეთივე და შეიძლება უარესი შედეგობრივი თვალსაზრისი ახლესი ისტორიიდან დემონსტრაციების დარბევები 2011 წლის 26 მაისი, 2007 წლის 7 ნოემბერი და სხვა აქციები, რადგანაც ჟურნალისტების დაზარალების შემთხვევები ასევე მახსოვს, მაგრამ უპრეცედენტოდ ბევრი ჟურნალისტი დაზარალდა გასული წლის 21 ივნისის მოვლენების დროს და მით უფრო, როდესაც ეს ადამიანები არ იყვნენ დემონსტრაციის მონაწილეები, ისინი იყვნენ ნეიტრალური მოქალაქეები, რომლებიც აღნიშნავდნენ თავიანთ მოვალეობას, აშუქებდნენ ამ მოვლენებს და სწორედ იმ დროს მოხდა მათი ამიზნებით მათ წინააღმდეგ რეზისტენტების გამოყენება, სხვა სპეცსაშუალებების გამოყენება, რამაც გამოიწვია მათი დაზიანება, მათ შორის ჯანმრთელობის დაზიანებებით. მაგრამ აი ჟურნალისტური ეთიკის პარტიის მიერ აღნიშნულია 19 ჟურნალისტი და მე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბევრად მეტი არის დაზიანებები, დაზარალებული ჟურნალისტები თავიანთ დაზიანებებით, მაგრამ რაც არის აღნიშნული აქედან, ამ 29 ჟურნალისტიდან ასეც არ აქვს დღეს დაზარალებული სტატუსი, როცა 68 პოლიციელი ყავს დაზარალებული სტატუსი.
ამაზე მიუთითებს არაერთი ორგანიზაცია და ეს ამ ფაქტის შესახებ არის ცნობილი, რომ პრობლემა იყო დაზარალებული და დღემდე რჩება დაზარალებული სტატუსის მინიჭება. ამაზე წერს მაგალითად აი დღევანდელ, ასე ვთქვათ, რელიზში ემპათიაც, ორგანიზაცია ემპათიაც, რომ მსხვერპლის უფლების სამართლებრივი გარანტიების საერთაშორისო სტანდარტების უხეშ დარღვევასაც უწოდებს ამას დაზარალებულად არაღიარებას, მიუხედავად ფიზიკური დაზიანებების სერიოზული ხასიათისა. ემპათია ასევე წერს, რომ მათ მიერ გამოკვლეული პირების და შემთხვევების 100% არ იყო ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა იმ სტანდარტებითაც კი, რაც არსებობს ქვეყანაში და თავისთავად განსხვავდებაო საერთაშორისო სტანდარტებისგან, კერძოდ სტამბოლის პროტოკოლის პრინციპებისგან. ასევე მსხვერპლებს არ ჰქონდათ წვდომა საკუთარ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე, ხოლო ზოგიერთ მათგანს გადაეცა ამონაწერი ფორმა 100. და ასევე კოლევა მემპათისაჩუნა რომ სამედიცინო დაწესებულებებიდან ამოღებული იყო პროკურატურის მიერ სამედიცინო დოკუმენტები, ორიგინალები, ისე რომ ქსეროასლებიც კი არ დარჩენიათ შესაბამის კლინიკებს და ეს ართულებს ექსპერტიზის ჩატარებას, კომპლექსური ექსპერტიზის ჩატარებას და არღვევს საქართველოს კანონს პაციენტის უფლებების შესახებ. კიდევ ბევრ სხვა რამეზე მიუთითებენ, უბრალოდ მოვიშველია, რადგან ხელთ მაქვს და გააფრთხილეს გუშინ მოგვაწოდეს მედიას, რადგან თქვენ ამამბი დაიწყეს და არა უშუალოდ ანგარიშით, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ დღევანდელ გადაცემაში და შეეხება სისხლის სამართლის საქმეების მიმდინარეობას, შეიძლება ითქვას ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების მიმდინარეობას. გავაგრძელებთ საუბარს, ბატონ ალეკო, იმიტომ მოვიშველია, რადგან ეს თემა შემოიტანეთ ემპათიის ინფორმაციაც. მსმენელი გველოდება, მოუსმინოთ ჯერ მას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენს სტუმარს და ორი შეკითხვა მაქვს ბატონო ალიკო თქვენთან. ისმის ჩემი ხმა?
კი, გესმის ძანეთ.
რომ პირველი, ესე იგი ხელისუფლება გვიმტკიცებს იმას, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ყველანაირი ზომა მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეობა ყოფილიყო გამხილებული აქციის დასრულებასთან დაკავშირებითო. მაგრამ ეს არის სრული სიტრუე, იმიტომ რომ მე მახსოვს 26 მაისს, როდესაც ბურჯანაძის ხალხი იყო ასული ჯოხებით, პრაქტიკულად ხელისუფლება წამდაუწო აფხილდა, რომ დაშალეთ 12 საათიდან ჩვენ დაიწყეთ, რა ქვია, აქციის დაშლა. მაგრამ ისინი იქიდან არ მიდიოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაშინ ნაციონალების მოწინააღმდეგე ვიყავი. მრავალი გაფრთხილება მიდიოდა ტელევიზიის მეშვეობით. და მაშინ როცა პრემიერ მინისტრი გამოდის ბახტაძე მამუკა და ეძახის, ჩვენ ნაცედივით არ დავარბებს და რეზიდენტებს არ გამოიხენებს და 15 წუთში ეს ყველაფერი ტყუილის სახით ფორმდება და შუმად იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ დავარბიო, დავშალო.
გახსოვს ეს ყველაფერი, რისით მაქვს ურ დაასრულეთ?
ხო, აი ამაზე პასუხი ვინ უნდა აგოს, იმიტომ რომ ეს ვიღაცას მაინც ტელევიზიაში მოეცი, მე ყველგან ყველა არ ხსოვს მინდა გადახვევი.
გასაგებია ხო გაფრთხილების
ნაცვლად. ეს მესაჯი ტელეფონები გავურეკავდნენ. ამას ვინ აპაცხებდა? მეორე, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება ჩვენ, რომ ჩვენი ემზადებით დესტაბილიზაციისთვის, სახელმწიფოს დესტაბილიზაციისთვის არსებული პოლიტიკური სიტუაციის, ჩვენ ხედავთ რომ ამერიკები გვეუბნებიან რომ სახელმწიფო მიდის რუსეთისკენ და ჩვენ თუ რუსეთურნეობის დესტაბილიზაცია მშვიდობიანი გზით არ შევეწინააღმდეგ, ისე როგორც ხდებოდა ნაციონალური დროს ჩატარებული მიტინგებიდან გამომდინარე და რა ისე როგორც მოსკოვში უნდა გამოდი და დაავამდიო და დავსვათ ყველაფერი, როგორც ხელისუფლებას და არაფერი არ მოთხოვოთ, როგორ შეიძლება რა აზრია ჩვენ ცხოვრება?
აი გასაგებია. მადლობა. გასაგებია. უკვე დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ალეკო, გამოეხმაურეთ სენელს და გადავიდეთ შემდეგ უკვე აი მერწლიანი კოლევის შედეგებს.
რა საკითხებსაც შევეხე,
აი ეს გაფრთხილებლობაზე ვინაგებს პასუხს? არაეფექტიან გაფრთხილებაზე გნებოთ, ასე დავარქვათ, ან საერთოდ გაფრთხილებლობაზეც?
სწორად მსმენელმა სწორად გამოყო ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ეჯამებით ჩანს, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ქვეყანაში, რომ პასუხი აგონ დამნაშავებირება იმ დანაშაულებზე, რაც იყო ჩადენილი, იქნება ეს სამსახურებრივი უფლებების მოსილების ბოროტად გამოყენება, ძალის გადამეტება და შემდეგ სხვადასხვა მუხლით შესაძლებელი იყო წარმართულიყო გამოძიებები და პასუხისგებაში მიეცათ სამართა დამცველები, ვინც უშუალოდ ჩაიდინა ადგილზე დანაშაული და მათ იდენტიფიცირება შესაძლებელი იყო სწორედ იმ ჟურნალისტების ვიდეო კადრების მიხედვით და ასევე ბრძანების დამცემი პირები. ჩვენ ხედავთ, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიმაც რამდენიმე ტელეინტერვიუში აღნიშნა გასულ წელს, რომ დიახ, ბრძანება მან გასცა, ეხლა როგორ უარყოფს ამ ბრძანების გაცემის ფაქტს და როგორ გადასცა პასუხობა ქვემდგომ ირებს, ქვემდგომ ირებს, მაშინ როდესაც იგივე ირაკლი ოქროაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოფილი დღეს სასამართლოში სამართლდება ბერწოდებულ ბუტარო ბაქიძის საქმესთან დაკავშირებით, სწორედ იმის გამო, რომ ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ის იყო სწორედ პასუხისგებელი იმ შემთხვევაზე, რაც და იმ ტრაგედიაზე, რაც მაშინ მაშინ როდესაც დღეს პრემიერ-მინისტრი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი კახარია ფაქტობრივად ირიდებს analitikურ პასუხისგებლობას დავანებოთ თავი იმ საკითხი იყო თუ არა ანაშაული მისი იმ ძალების გაცემა რა
ზეთ დიახ ამაზე გუშინ და გადაცემაში ვილაპარაკეთ რომ თავისთავად ეს სასურველი იყო რესპონდენტს თუ გაქვთ ბატონო ალეკო საყურისები აი მიკროფონიანი საყურისი უმჯობესი იქნებოდა იმიტომ რომ ჩემი ხმა ბრუნდება ეთერში თქვენი კომპიუტერიდან ბოდიში ვხდი მსმენელსაც ამის გამო ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ გუში რომ თავისთავად ის იმ ესე ვთქვათ ვარიანტის შემოთავაზება რომ იმის შემოთავაზება რომ ეს იყო ვთქვათ ქვედარ გოლის ინიციატივა და ისინი ამას თავის დაცვისთვის იყენებდნენ გუშინ სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჩვენი გადაცემის ეთერში და გავიხსენეთ მათ მიერ გამოქვეყნებული ესე ვთქვათ შუალედური შეფასებაც ამ ამბების ესე რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა და პასუხისგებლობა არ მთავრდება როცა აცხადებენ ამ მტკიცებ იმას რომ მე კი არ ვუბრძანე არამედ თავისით გააკეთა ეს არის ზემდგომების პასუხისგებლობის სფერო. მე მინდა გადავიდეთ თავად მონიტორინგის ამ ხანგრძლივი მონიტორინგის შედეგებზე თავდაპირველად დაუბრუნდები ისევ ჩემს შეკითხვას რომლისთვისაც არ გიპასუხიათ ჯერ და ეს შეეხება იმას თუ როგორ შეირჩა საქმეები რის მიხედვით და რა ასე ვთქვათ რა დროის რა მონაკვეთს მოიცავს რადგან ეს საქმეები არ ეხება უშუალოდ ზაფხულში აღძრულ ასე ვთქვათ საქმეების ნუსხას მხოლოდ
დიახ არა მხოლოდ ამ საქმეებს ეხება ეს არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტი საზოგადო მოვლენების მონიტორინგი რომელიც მოიცავს რომელიც და ეს პროექტი დაიწყო ნეტის ამერიკული ფონდის მხარდაჭერით თებერვალში გრძელდება წლის ბოლომდე და მოიცავს როგორც მიმდინარე მოვლენების დროს საპროტესტო აქციების მონიტორინგს ასევე სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესების მონიტორინგს სადაც სავარაუდო პოლიტიკური მოტივი იკვეთება მე თქვენს ეთერში ადრეც ვისაუბრე ამ პროექტის თაობაზე როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ იორკი გულავას წინააღმდეგ მდინარე სისხლის სამართლის საქმეების ანალიზი სწორედ ეს ამ პროექტის ნაწილი არის დოკუმენტი რომელიც დღეს გავრცელდება მედიისთვის ეს არის ანალიტიკური დოკუმენტი სახელწოდებით 2019 წლის 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეების სამართლებრივი ანალიზი აქ ამ პროექტის ფარგლებში ზოგადად პროექტის ფარგლებში ჩვენ 17 სისხლის სამართლის საქმეს ვაკვირდებით, ხოლო ამ დოკუმენტში, რაც დღეს გავრცელდება, გაანალიზებულია მხოლოდ 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები. მათ შორის არის ირაკლი ოქროაშვილის საქმე და ნიკანორ მელიას საქმე, ესენი არიან პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, რომლებიც დაპატიმრებული იყვნენ და ხებაში იყვნენ მიცემული სწორედ 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ერთი მხრივ ძალადობის ხელმძღვანელობის ბრალდებით და მეორე მხრივ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით ამ მხრივ ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ საქმე დასრულდა პირველი ინსტანციის სასამართლოში და მას ჩავრი დაედო ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით თუმცა თვითონ სასამართლომ პირველი ბრალდება რაც ეხება ძალადობის ხელმძღვანელობას მოუხსნა დაუსაბუთებელის გამო ხოლო ნიკანორ მელიას წინააღმდეგ საქმე გრძელდება ამ ლიდერების გარდა არის საქმეები აღძრული სამოქალაქო აქტივისტების და დემონსტრატების მიერ რომლებიც არ არიან არც პარტიის წევრები და არც რაიმე ორგანიზაციის წევრები ისინი დემონსტრაციაში იღებდნენ მონაწილეობას და მიმართ არის საქმეები აღძრული ჯურუას საქმე მოექცა ჩვენი მონიტორინგის question ასევე გიორგი ჯავახიშვილის და თორნიკე დათაშვილის საქმე რომელიც საგი მიმდინარეობდა ბესტამბლიანის ბუდაღაშვილის კუპეიშვილის და სოსელიას საქმე ეს ერთი საქმე იყო გაერთიანებული იქს მაჩალიკაშვილისა და ბეჟა ლოთქიფანიძის საქმე აი ეს სისხლის სამართლის საქმეები ავირჩიეთ ჩვენ მონიტორინგისთვის ვინაიდან ამ სისხლის სამართლის საქმეებში სწორედ ჩანდა ხელისუფლების დაინტერესება და სავარაუდო პოლიტიკური მოტივი ჩვენ გვახსოვს ესეთი საქმეები წინა ხელისუფლების პერიოდში და ეს გამოცდილება კარნახობს ხდება დაცულ ორგანიზაციებსაც და საერთაშორისო აქტორებსაც, რომ მსგავსი საქმეები განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იყოს, დაკვირვების ქვეშ იყოს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის გარდა ამ სასამართლო პროცესებს აკვირდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის მონიტორიც, რომელიც ასევე ჩვენი მონიტორინგის პარალელურად ინიშნავს იმ ტენდენციებს, რაც ამ სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას ვლინდება და ასევე მხარვესებს და პრობლემებს, რაც მონიტორინგის დროს ჩვენი ანგარიშის შემაჯამებელი დოკუმენტი ამ პროცესების
მიმდინარეობისას. არის თუ არა რომელიმე საქმე დასრულებული?
ერთი საქმე, ძირითადად მიმდინარე საქმეები არის იმ, რა თქმა უნდა, ბევრი აქედა რა ჩამოთვლილი საქმიდან დასრულებული, სხვადასხვა ეს დასრულება, ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში სხვადასხვანაირად ხდება. მაგალითად, ირაკლი ოქროაშვილის საქმე, ყველაზე გახმაურებული საქმე, იცით როგორც დასრულდა, მას ჯავრი დაედო სწორედ 21 ივნისის მოვლენთან დაკავშირებულ საქმეზე. 13 აპრილს გამოცხადდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი და მას მიესაჯა თუ არ ხდება 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით. როგორც თქვი, ძალადობის ხელმძღვანელობის ბრალდება მას მოეხსნა თვითონ სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ ამ ბრალდებით, ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით მას მიესაჯა და შემდგომში, რა თქმა უნდა, თვითონ ბრალდებული არცნობდა თავს დამნაშავეს ამ ბრალდებაში და შემდგომში ნახეთ, რომ პრეზიდენტმა შეიწყალა ირაკლი ოქროაშვილი და გიორგი უგულავა სხვა საქმეზე და ეს მან გააკეთა, ისე რომ თითქოს მოიღო მოწყალება და მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი თავის განცხადების მიხედვით თვლის, რომ ისინი არიან დამნაშავეები, მან მაინც მიიღო ეს გადაწყვეტება, ვინაიდან ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რამდენადაც ძალიან დიდი ზეწოლა კარგი გაგებით იყო საერთაშორისო აქტორების მხრიდან. ჩვენ ნახეთ ეს მრავალი, ასე ვთქვათ, წერილი, რაც იყო ამერიკის სენატორებთან.
კი ბატონო, ეს ყველაფერი ვიცით, კი გვახსოვს, ვლაპარაკობდით ამაზე.
ეს ასე დასრულდა ერთ-ერთი ესეთი საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენს ანგარიშში დიდი ადგილი ეთმობა, ცალკე თავი ეთმობა საპროცესო შეთანხმებების გაფორმების პრაქტიკას. სწორედ საპროცესო შეთანხმებების შედეგად მოხდა გათავისუფლება, ასე გათავისუფლება პირობიტად რამდენიმე ბრალდებულის, ესენი არიან გიორგი ჯავახიშვილი, თორნიკე დათაშვილი, ზურაბ ბუდაღაშვილი, სოთნე სოსელია, ასევე მორის მაჩალიკაშვილი და ჩვენ გაანალიზებული გვაქვს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ბეჟალოტკიპანიძის და ბესიკ თამლიანის მიმართ არის დარჩენილი საქმეები. ისინი ბეჟალოტკიპანიძე ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე გათავისუფლებულია წარე პატიმრობიდან, აღკვეთის ღონისძიება შეეცვალა, თუმცა მის მიმართ საქმე გრძელდება და შესაძლოა ის მომავალში დაუბრუნდეს საპატიმროს, თუკი ესე მკაცრი სასჯელით მოხდება მისი დასჯა და ასევე ბესიკ თამლიანსაც ემუქრება, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის კონკრეტული მუხლით შავრით მათი სასამართლო ამხოლოდ ამ ორი, ასე რომ ვთქვათ, დემონსტრაციის წილის საქმე მიმდინარეობს. დანარჩენები, ვინც ჩამოთვალე, ისინი საპროცესო შეთანხმებების შედეგად გათავისუფლდნენ, მათ აღიარეს დანაშაული და სწორედ გარკვეული მსჯავრით, პირობით და მსუბუქი მსჯავრით ისინი არიან გათავისუფლებული, მაგრამ ეს დანაშაულის დამტკიცება, რაც ხელისუფლების მიზანი იყო, მათ მიმართ ამ ფორმით მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან შემაშფოთებელია ზურაბ ბუდაღაშვილის
ბანალობა, ვიდრე ზურაბ ბუდაღაშვილის საქმეზე გადავიდოდეთ. მსმენელი გველოდება, დიდი ხანი არ ვიცი დაგველოდა თუ არა აქამდე, მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის. ხარტხაზე გამარჯობა, დიდი მადლობა და ბოდიში.
აი 20 მისი შემდეგ სულ ფიქრობ მეტად თუ იქნება ისეთი დრო მოვა რომ ვიღაცა ამ ყველაფერს გაანალიზებს მეთქი და ძალიან მიხარდა რომ ასეთი ორგანიზაცია ყოფილა საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანიზაცია და შეჯავებას აკეთებს. აი პირველი კითხვა ვინა ასეთი, რა შედეგი ექნება ამ მონიტორინგის შედეგი და გაგრძელება როგორი იქნება? ხდები რომ ეს პიროვნება რომელიც საუბრობს ამ მონიტორინგის შედეგებზე, აქ დაიდება კარგიც და ცუდიც. აი ცუდზე პასუხისგებლობას ვინ აიღებს? ვის მოეთხოვება პასუხი? და მეორე კითხვა, რაც თავარია, თუმცა უყურებ მე კადრებს, რომელიც ტელევიზიაშია, იარავს რომ უმიზნებს ეს საფხუტიანი მებრძოლი, ძალად მებრძოლი და რუსვანიაზე უარესი შტერი ადამიანი და დებილი ადამიანი ბობიშო.
ხო,
ეს ადამიანი რომ უვიშნებს ამ კადრებს რომ აჩვენებენ, ასე მგონია რომ ეს იარაღი მთელი ჩემი ოჯახის, მთელი საქართველოს წინააღმდეგ გარე მომართული და აი რა პიროვნებას უშუალოდ რა შედეგი იყო დააპატიმრე გაასამართლეს. შეიძლება გააგდებდნენ და გაუშვეს იმიტან, მაგრამ აი ამ ისე თუ აქცევს ამას ვიდმე ყურადღება
და
აი ასეთი რამდენი შემთხვევა არის ამ კადრებში, რაც ჩანს უწმინდური პოლიციელების ქმედებები და ამაზე თუ რა რეაგირება ხდება, აი ამას თუ მიაქცევენ ყურადღებას. დიდი მადლობა, ცოტა ემოციურად გამომივიდა ეს.
დიდი მადლობა, ემოციას არ აღუშავს, უბრალოდ ჩემი თხოვნა არის ხოლმე კორექტულობა ბევრი თვალსაზრისით, მხოლოდ უწმაწურ სიტყვებს არ გულისხმობ, თქვენ არ გიხმარეთ ამ წუთას უწმაწური სიტყვა, მაგრამ სხვა პრობლემა იყო, არის გარკვეული სიტყვები, რომლებიც ხმარებასაც ჩვენ მივეჩვიეთ გარკვეული შეფასებებისას ძალიან რუტინაში და ამ დროს არის დისკრიმინაციული კონკრეტული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე ადამიანებისთვის. რაღაცებზე ეთერში ცოტა მეტი ვიფიქროთ და უფრო ცხოვრებაშიც მე გაგვიადვილდება ის რომ ნაკლები შეცდომა დავუშვათ ამ კუთხით. დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ და რომ გვისმენთ. ბატონო ალეკო, გისმენთ. რა შედეგი ექნება მონიტორინგს? პირველი შეკითხვა იყო და რა გაგრძელება ექნება ამას გარდა იმისა რომ დაიდება ინფორმაცია და ანალიზი თქვენი?
ანუ ნამდვილად ლოგიკური შეკითხვა რა შედეგი ექნება ამ თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მხრივ დოკუმენტირება მნიშვნელოვანია თუნდაც ისტორიისთვის, რომ ისტორიაში მოხდა შემდგომ შეფასებები სწორად თუ და ზით მიდიოდა და ვითარდებოდა ქვეყანა ამა თუ იმ მიმართულებით. მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა გავაგრძელოთ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა, ერთი მხრივ თუნდაც საკანონმდებლო მიმართულებით, თუნდაც პრაქტიკის შეცვლის მიმართულებით, ის თუ ეს მონიტორინგის შედეგები გვიჩვენებს ჩვენ დამდგომარეობა სასამართლო სისტემაში, დამდგომარეობა საგამოძიებო სისტემაში. თვითონ ჩვენს დღის წესრიგშიც, უფლებადამცველი ორგანიზაციების დღის წესრიგშიც შესაბამისად თავს იყრის ის საკითხები, რაც უნდა გამოსწორდეს სამომავლოდ, ასევე ხელისუფლების მიმართ ადვოკატირების მიმართულებით სწორედ ეს საკითხები როდება და ჯერ კიდევ არის რიგი საქმეები დაზარალებულთა დაცვის მიმართულებით, რასაც ჩვენ ადგილობრივ დონეზე გავაგრძელებთ და ასევე საერთაშორისო მექანიზმები სტრასბურგის სასამართლო არსებობს. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრს სამი სარჩელი აქვს გაგზავნილი და ეს ყველაფერი საერთოდ გარკვეულ შედეგს რა თქმა უნდა გამოიღებს. თუ კი არ არის მექანიზმები, რაც არის იმას გამოვიყენებთ, მაგრამ რაც არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი საბოლოოდ აქვს ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას, ქართველ ხალხს, როდესაც არჩევნებზე მიიღებს გადაწყვეტილებას და გამოუტანს განაჩენს კარგი გაგებით გულისხმობ ამ შემთხვევაში ამა თუ იმ ხელისუფლებას, რომელიც საზოგადოების მოთხოვნას, სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნებს და აიმ დასკვნებს არ უწევს არანაირ ანგარიშს და აგრძელებს კვლავ ისეთ ძალადობრივ საქმიანობას, შეიძლება ასე უწოდოთ, თუ კი შევაჯამებთ ჩვენ ამ ერთწლიან პერიოდს, რაც ჩვენ
კეთილი და და რა იცით აი პირის შესახებ, რომელიც აი მსმენელმა ახსენა, არის ძალიან თვალსაჩინო კადრებიც, ხომ? პირისან პირების შესახებ, რომელთა ამოცნობაც შესაძლებელია და გარკვეულ ქმედებას ჩადიოდნენ, რა თქმა უნდა, ვიდეოს, ესე ვთქვათ, შინაარსით შეუძლებელი ადამიანის ბრალეულობის განსაზღვრა, ზუსტი პასუხისმგებლობის დადგენა, მაგრამ თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამის თაობაზე და გავაგრძელოთ საუბარი დრო გარბის ძალიან და მინდა რომ ანგარიშის ძირითად ნაწილს შევეხოთ რაც შეიძლება. დიახ.
მე კარგად გავიხსენე სამწუხაროდ რომ მე კადზეა საუბარი, რა კადზეა საუბარი.
არაერთი იყო ასეთი, მაგრამ ტიპური არაერთი იყო, მაგრამ ერთი ვთქვა თვალსაჩინო, სადაც პირს კონკრეტულ ესე ვთქვა გარკვეული ჩინის პირს დაწეული აქვს სახე უჩანს და ესე ვთქვა ენთუზიაზმით ახორციელებს ამ რეზინის ტყვიებით შეტევას. საკმაოდ უსწრებს ამავნო, რა თქმა უნდა. კეთილი, გასაგები. ხო, ბძანეთ.
ამ მონიტორინგის ფარგლებში ასევე ვაკვირდებით ჩვენ სპეცრაზმელების საქმეებს, რომლებიც მიმდინარეობს სასამართლოში. სამი სპეცრაზმელი არის პასუხისგებაში მიცემული, აქაც გვაქვს დიდი დისბალანსი, რამდენადაც 18 მიგრანტი და ამ 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეზე ბრალდებული არის მიცემული, ასე რომ ვთქვათ, მე მაწინავე მიმდინარეობს დევნა და სამი სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენელია, მხოლოდ აქაც ძალიან დიდი დისბალანსი გვაქვს ჩვენ თუ რაც ასევე შერჩევითი სამართლის პრობლემას გვიჩვენებს. ისევე როგორც დაზარალებული სტატუსის მინიჭების თვალსაზრისით უკვე ამაზე ვისაუბრებ.
ანუ ალეგო, არ გჩება ბევრი დრო, მინდა რომ მსმენელი გველოდება მოვუსმინოთ და შევუდგეთ ესე ვთქვა ძირითად ნაწილს. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა, ბატონო. აი თქვენ სტუმართან ასეთ რაღაცას ვიტყოდი, ბატონო. აი ვთქვათ მაგალითად საერთაშორისო სამართალს როგორ სახდება განსა და ყოველთვის აპელირებ ვთქვათ დემოკრატიებზე და სხვა ქვეყნებში სხვა ხდება ანალოგიური სიტუაციები არის, ყველგან არის არეგულირება სოფლის არცეთ მარ იყოს შენამდეობა ხელისუფალსა და სხვა მოსახლეობას შორის და იქაც ხო ხდებას, მაგრამ აი რატო ხდება რომ მხოლოდ იმ ქვეყნებში განიხილავენ ამ საგეს, რომლის რეჟიმი არ მოსწონთან, რომლის შესაძლოა და თორ ზოგიერთ ერთი მიჩნეული არიან თავიანთ ქვეყნებათა და იქიდე ხელს აფარებენ მას.
ვინ აფარებენ ვის არ მოსწონს?
აი როგორ არ მოწარ, როგინდა ვთქვა მაგალითად, აი ხეთ ეგ ვთქვა უკრაინაში ამბები ან ანაკლობი იყო, მაგრამ რეჟიმი შეიცვალა, შეიცვალა რეჟიმი, არ მოწონა შანსი, შეიცვალა რეჟიმი, კარგი გახდა. ხო ხდებოდა ასე, რატო არის ესე ორმაგი სტანდარტი?
ხო, არ ვიცი, ეს თქვენი შთაბეჭდილება რომ როგორც ამბობთ, იმას რასაც ამბობთ, იმას ამბობთ. უბრალოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, დიახ, რა თქმა უნდა, ბევრ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანაში არის მეტნაკლები პროტესტი, პროტესტის გამოხატვა, ასევე სახელმწიფო სცემს ამას პასუხს, რეაგირებს, ზოგჯერ ეფექტიანად, ზოგჯერ არაეფექტიანად, ზოგჯერ ნაკლები დარღვევით და ზოგჯერ მეტით, მაგრამ ის, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს გარდაუვალია, სახელმწიფოს აქვს ასევე თავის ხელში ძალა ამ შემთხვევაში, როცა პროტესტს ეხება საქმე სამართალდამცავების სახით, უკიდურეს შემთხვევაში ვიცით ასევე საქართველოს ამ წუთას არ ვლაპარაკობ სამხედროების სახითაც, თუკი ვთქვათ რაღაცას აჭარბებს, კიდევ დიდი არის საფრთხე სახელმწიფო ასე აფასებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი აქ, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის შემდგომი სამართლებრივი გაგრძელება ამ ყველაფრის. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს კრიტიკული ვითარება გადავლილია და აღარ არის თქვა უშუალო პროცესი აღარ მიმდინარეობს, შემდეგ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი სწორედ სამართლებრივი კუთხით. რამდენად ხდება შესაძლებელი შემდეგ ადეკვატური შეფასება ამ ყველაფრის? პირველ რიგში სამართლებრივად. პოლიტიკური ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს ჩვენ სამართლებრივ ნაწილზე ვლაპარაკობთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ვერ ავუარეთ გვერდი იმას, რომ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნაწილში გადავსულიყავით. ანუ ალეკო, გისმენთ, უპასუხეთ მსმენელს, მოკლედ თუ შეიძლება და გავაგრძელოთ.
უპასუხეთ მსმენელს, ფაქტობრივად გარკვეულ კონიუნქტურას ჩვენც უფლებადაცველი ორგანიზაციები ვხედავთ. იგივე ევროსაბჭოს მხრიდან ან სხვა ესეთი საერთაშორისო ინსტიტუტების მხრიდან, მაგალითად აზერბაიჯანის თემა შეიძლება ვახსენოთ, როდესაც რაღაცა სხვა გარემოებების გამო იქნება ეს ნავთობ რესურსები თუ არ ვიცი რა შეიძლება იყოს, როდესაც ლოიალობას იჩენენ მაგალითად აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ, სადაც უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები, თუმცა კი მონიტორინგის ანგარიშებში და სხვადასხვა დოკუმენტებში აღწერილი არის სწორედ ის პოლიტპატიმრების არსებობა ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ, მაგრამ გარკვეული მიდგომით არ ხდება თუნდაც ევროსაბჭოს წევრობის შეჩერება ამ ქვეყნისთვის.
არ ვარ დარწმუნებული, რომ სმენელმა პირველ რიგში აზერბაიჯანის ნაირი ქვეყანა იგულისხმა და არა პირიქით განვითარებული დემოკრატიები. ანუ ალეკო, ძალიან ცოტა დრო გრჩება იმისთვის, რომ სრულად მოვიცვათ თქვენი მონიტორინგის შედეგები და მინდა რომ შეუდგეთ მთავარ ყველაზე აქტუალურ, ესე ვთქვათ, მკაფიო გამოწვევებზე საუბარს, რაც გამოავლინეთ ამ პროცესში.
მე ნაწილზე უკვე ფაქტობრივად ვისაუბრე, ანუ ბუდაღაშვილის საქმესთან
დაკავშირებით.
აღნიშნავ, რომ საპროცესო შეთანხმებების პრაქტიკა, როგორც არის ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში და ამ პროცესებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით კიმნეულად წარმოჩინდა ეს პრობლემები, როდესაც ხელისუფლების მიზანია ამ შემთხვევაში დასაჯოს ყველანაირი, ასე რომ ვთქვათ, ცდის მცდელობით ისა თუ ის ადამიანი, რომლის მიმართ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის დევნა. ბუდაღაშვილის შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვნახეთ სასამართლო პროცესების მონიტორინგის მიმდინარეობას, ჩვენმა მონიტორებმა დააფიქსირეს, რომ ის აცხადებდა ის წინააღმდეგ იყოს ეწოლა პენდენციურ დაწესებულებაში, მასთან შევიდნენ და აიძულებდნენ მისი განცხადებით, რომ ბრალი გარკვეული ჩვენებები მიეცა ნიკამელიასა და ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ და ემუქრებოდნენ ოჯახის წევრებზე ზემოქმედებით და ამ განცხადების შემდეგ მისი ძმა დააპატიმრეს სრულიად სხვა ბრალდებით და სწორედ რამდენიმე ცოტა ხანში ბუდაღაშვილი დათანხმდა საპროცესო შეთანხმებაზე. მან აღიარა თავის თანაშოვილი, მანამდე არ აღიარებდა და შემდეგ აღიარა თანაშოვილი და ჩანს, როგორც ეწოლა მოხდა მასზე. ასევე მორის მაჩალეკაშვილის საქმეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ფაქტობრივად სხვადასხვა წყაროებიდან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მის ოჯახზე, მოგეხსენებათ, ის არის პანკის ხეობაში გარდაცვლილი თემილან მაჩალეკაშვილის ოჯახის ნათესავი, ის მხარში ედგა მალხაზ მაჩალეკაშვილის, თემილანის მამას საპროცესო აქციების მიმდინარეობისას, როდესაც მოითხოვდნენ სწორედ ამ დანაშაულის ებას და ერთგვარად ის იყო დაპატიმრებული ამ საქმესთან დაკავშირებით. ის აცხადებდა, რომ სასამართლო პროცესებზე აცხადებდა, რომ იცავდა ბიძას პოლიციელებისგან და კადრებშიც ჩანს, რომ ძირითადად ის სწორედ ცდილობს თავისი ბიძის დაცვას, როგორც ჭლეტისგან, იქ წარმოქმნილი აქციაზე წარმოქმნილი ჭლეტისგან, ასევე პოლიციელებისგან. ამის მიუხედავად მორის მაჩალეკაშვილი მიეცა სისხლის სამართლებრივი დევნაში და პასუხისგებაში სწორედ იმ ბრალდებით, რომ ის პოლიციას უწევდა წინააღმდეგობას და მონაწილეობდა ძალადობაში. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო ამ საქმეშიც, მაგრამ საპროცესო შეთანხმების შედეგად ბრალი აღიარა მორის მაჩალეკაშვილმა, რიგი ზეწოლის და სხვა ცალკე ფაქტორებიდან გამომდინარე და ასე დასრულდა ეს საქმე. ანგარიში ასევე ჩვენ ვაშუქებთ აღკვეთის ღონისძიებების შეფარდების პრაქტიკას, აქაც ძალიან დიდი ხარვეზები და ბანკიერი მიმართულებები არის საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან და ასევე სასამართლოებსაც ეხება ეს პრობლემა, თუ როგორ ხდება აღკვეთის ღონისძიების ამ შემთხვევაში პატიმრობების შეფარდება და აქაც ხშირად იყო გამოყენებული აღკვეთღონისძიება პატიმრობა, როცა შეიძლებოდა უფრო ზუგუქი აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება სასამართლოს მხრიდან. ასევე ჩვენ ვეხებით პარლამენტის წევრის ნიკამელიას მიმართ დეპუტატის უფლებაოსილების შეცვლის საკითხს, ასევე იგივე წინასწარი აღკვეთის ღონისძიების მის მიმართ გამოყენებულ პრობლემებს და ახაც საინტერესოა რომ საქართველოს სახალხო დამცველი ასევე აქტიურად აფასებდა ამ პრობლემებს, რაც ეხებოდა უშუალოდ პარლამენტის წევრის უფლება მოვალეობას, მის საქმიანობის განხორციელებას და პარალელურად მის მიმართ დევნის მიმდინარეობის დროს არსებულ საკითხებს. რა თქმა უნდა, როდესაც ესა თუ ის დანაშაული აქვს ჩადენილი ადამიანს დეპუტაცია საუბარი ამ შემთხვევაში, მას იმუნიტეტი არ უნდა იცავდეს, მაგრამ როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ მოეხსნა სადეპუტატო იმუნიტეტი კონკრეტულად იტამელიას და ამ დროს საქმეს სენბო ინსტანციებში საპელაციო სასამართლო, უზენაეს სასამართლო გასავლელია და ამ დროს პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოეხსნას მას იმუნიტეტი. ეს რა თქმა უნდა არის შემაშფოთებელი და გავს პოლიტიკურ დევნას, ვინაიდან სადეპუტატო იმუნიტეტი განსაკუთრებით, როცა უმცირესობის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს ეხება, იყოს გარანტია სწორედ მისი საქმიანობის, მისი გამოხატვის თავისუფლება იქნება თუ იმ საქმიანობის შესრულება, რაც მას ავალია, თუნდაც ამ თავისი ამორჩევის წინაშე. ამ მხრივაც არის ხარვეზები, არის საკონსტიტუციო სარჩელი გაგზავნილი უშუალოდ თვითონ ნიკა მელიას მიერ და ამ საკონსტიტუციო სარჩელის მნიშვნელობაც ძალიან დიდი იქნება სამომავლოდ ასევე პოლიტიკური ცხოვრებისთვის საქართველოში. ამას საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგია განიხილავს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის გამოსაკვლევი და გადაწყვეტილება შესაბამისად მისაღები. ამდენად ეს საკითხებიც მოხდა ჩვენს ანგარიში, რა თქმა უნდა, გიორგი რურუას.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ალბათ ვერს გაუჩნდება კითხვა, რატომ მოხდა გიორგი რურუას საქმე ამ რიგში საქმეების.
ის არის ამ აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი გარემოება იყო, რომ ამ აქციების პარალელურად მოხდა მისი დაპატიმრება და ჩვენ ამ კონტექსტში განვიხილეთ გიორგი რურუას საქმე და ამ ანგარიში გიორგი რურუას საქმეს ჩვენ ცლად არ მიმოვიხილავთ, მხოლოდ მცირე ნაწილი ეთმობა და ვაპირებთ სამომავლოდ ხანში გიორგი რურუას საქმის ვრცელ მიმოხილვას ერთივე ანალიტიკური დოკუმენტით, რაც დაეფუძნება უშუალოდ გიორგი რურუას წინააღმდეგ მიმდინარე საქმის სასამართლო განხილვის მონიტორინგს და იმ შედეგებს, რასაც ჩვენი მონიტორები აფიქსირებენ მონიტორინგის მიმდინარეობისას. ძირითადად ეს საკითხები არის.
დიახ, მანდალეგო, თქვენ ახსენეთ ადვოკატირება. აი ამ ყველაფრის საფუძველზე ვთქვა, და ეხა რა დასკვნებიც არის, რაც იქნება შემდგომში, აი ამ ცალკეული ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, ცალკეულ საქმეზე ბრძანეთ, რომ აიგერ მაგალითად გიორგი რურუას საქმეზე ვრცელ ანგარიშს ცალკე გამოაქვეყნებთ. რა, ესე ვთქვა, რა პერსპექტივას ხედავთ სხვადასხვა პრობლემის ადვოკატირებისა? გუშინდელ ეთერშიც ჰქონდა ჩვენ საუბარი მაგალითად იმაზე, გუშინდელ ეთერში შეეხებოდა შეკრების თავისუფლების რეალიზაციის საკითხს, იმას თუ რა არის კანონმდებლობაში, როგორი არის თქვათ პრაქტიკაში, რა სტანდარტებით ხორციელდება, რა ცარიელი ადგილებია დარჩენილი კანონმდებლობაში, ან რა ახალი საკითხებია წამოჭრილი, რაც უნდა დარეგულირდეს კანონებით. და ასევე იყო გამოთქმული მზადყოფნა იმისთვის, რომ პარლამენტთან თანამშრომლობით მოხდეს რაც შესაძლებელია იმის გამოსწორება. თქვენი ხედვა და პერსპექტივა რა არის? მე მესმის, რომ თქვენ სავარაუდოდ თქვენი ორგანიზაცია მარტო არ გააკეთებს ამას, როგორც უკვე ვთქვით გადაცემაშიც, ხო, მსმენელმა თქვა ველოდებოდი შეფასებებსო და არაერთი იქნება, ჩემო ბატონო მსმენელო, ასეთი შეფასება დღესაც, შემდგომშიც არაერთი იყო უკვე, წინასწარი თუ შუალედური თუ ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ ადვოკატირების, რომელიც თავის თავად წარმოუდგენელია თანამშრომლობის გარეშე, ხედავთ თუ არა რაიმე პოტენციალს, რაიმე სივრცეს ამისთვის, მითუმეტეს ამ ძალიან დატვირთულ წინასარჩევნოდ საკმაოდ დაძაბულ პოლიტიკურად დაძაბულ პერიოდში წუთი გაქვთ პასუხისთვის.
ძალიან რთული არის უფლებადამცველი ორგანიზაციებისთვის მუშაობა იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური ნება მიიღოს ესა თუ ის ცვლილება, რაც ვლინდება სწორედ მსგავსი მონიტორინგის ანგარიშებიდან და დღეს სხვადასხვა ორგანიზაციები კიდევ თავიანთი პროფილით ასევე შეაჯამებენ თუ დასკვნები უნდა გამოიტანოს საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ სწორედ ამ ერთწლიანი პერიოდიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ სწორედ ის პოლიტიკური ნების არარსებობა, რაც ვლინდება ამ ერთი წლის განმავლობაში, ხელს შეუშლის სამომავლოდ უფლებადამცველი ორგანიზაციების ადვოკატირების პროცესში შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებას და ასევე პრაქტიკის შეცვლასაც, თუნდაც იგივე საპროცესო შეთანხმებების გაფორმებისთან თუნდაც ახმეტის ღონისძიებების დროს პატიმრობის გამოყენებასთან მიმართებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს საშუალებები არსებობს იგივე საკონსტიტუციო საჩელი არის წარდგენილი ხო თვითონ ნიკა მელიას მხრიდან და სახალხო დამცველს აქვს სასამართლო მეგობრის პოზიცია ამ საჩელთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენნაირი ორგანიზაციებიც არიან ჩართული მსგავს მოვლენებში, როდესაც სასამართლო იქნება, ეს პარლამენტი იქნება, თუ კონკრეტულად აღმასრულებელ ხელისუფლების მისამართით, რა თქმა უნდა, გვექნება დავსვათ საკითხებს და ადვოკატირების წით შეცვალოთ ვითარება უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. ჩვენ არ ვართ მარტო სამოქალაქო საზოგადოება, არ არის მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ის რამდენიმე უფლებადამცველი ორგანიზაცია, ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოების იმედი, რომ მსგავსი ხარვეზე პრობლემები აღმოიფხვება სწორედ ერთობლივ თავისუფლებაში.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ალეკო ცკიტიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობდით სისხლის სამართლის საქმეების შეფასებაზე, სამართლებრივ ანალიზზე, იმ საქმეებისა, რომლებიც უკავშირდება 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებს. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის, შემოხმიანებისთვის. და გემშვიდობებით ორშაბათამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. თოყური გადავნეთ ინტერნეტში. ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your armor. I wanna be the only one to your love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you, touch your phone number. I wanna be the only one to soothe you.
till you know what to do. Girl, give it to me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball hard for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Put into your cotton candy. I need it just for I'm off the NC. Hope that convince you.